kishe samaritane që takon Zotin në periferitë e botës ku janë të varfrit. Me këtë imazh Papa Francesku u foli për kishën pjesëmarrësve të Kongresit ndërkombëtar të baritorisë së qyteteve të mëdha që u mbaj ditët e kaluara në Barcelonë të Spanjës. Ati i shenjtë i priti sot 25 kardinajt dhe krye peshqvit në Vatikan e u foli me përvojën e një bariu kishtar të një qyteti të populluar e shumë kulturor si Buenos Airesi.
Papa u kërkoi ta ndryshojnë mendësinë e baritorisë së kishës në mënyrë që të jenë gjendje të dialogojnë më mirë me kultura të ndryshme, duke vlerësuar fenë e popullit, duke ndarë bukën dhe ungjillin me të varfrit. Propozimi i Franceskut synon shndrimin e kishës në kishë kryesisht misionare.
Un cambiamento di mentalità dal ricevere all'uscire.
Një ndryshim mendësie nga mikpritja tek dalja, nga pritja që të vijnë tek shkuarja për t'i kërkuar. Për mua, ky është Chelsea. Të dalim për të takuar Zotin që banon në qytetet e në të varfrit. Të dalim për t'u takuar, për të dëgjuar, për të bekuar, për të ecur me njerëzit e për ta lehtësuar takimin me Zotin. Ta bëjmë të afrushëm sakramentin e pagëzimit, kisha të hapura, sekretari me orare për njerëzit që punojnë, katekizëm të përshtatur sipas problemeve dhe orareve të qyteteve.
Kisha, kujtoi Papa, vjen nga një praktikë baritore shekullore, gjatë cilës ka qenë vetmja pikë referimi për kulturën, e ka ndjerë përgjegjësinë për të përvijuar e për të imponuar jo vetëm forma kulturore, por edhe vlerat, por sot nuk jemi më në atë epokë.
E pasata. Non siamo nella cristianità. Oggi non siamo.
Ka kaluar, nuk jemi në krishterim, jo më, sot nuk jemi më të vetmit që prodhojnë kulturë, si jemi as të parët, as më të dëgjuarit. Prandaj kemi nevojë ta ndryshojmë mendsinë baritore, por jo në një baritori relativiste, e cila për të qenë e pranishme në kuzhinën kulturore, humbet horizontin ungjillor duke e lënë njeriu vetëm me vetveten, larg nga dora e Zotit.
Duke bërë kështu, vjajat i shenjt nuk do të tregon të interes të vërtet për njeriun, pasi do të i fshifte ati Jezusin e të vërtetën mbi vetveten.
Occorre avere il coraggio di fare una pastorale evangelizzatrice.
Duhet të kemi kuraj për një baritori ungjillëzuese, të guximshme e pa frikë, sepse burri, gruaja, familjet dhe grupet e ndryshme që banojnë në qytete presin prej nesh e kanë nevojë jetësore për lajmin e mirë, që është Jezusi dhe ungjilli i tij. Shpesh dëgjoj të thonë se kanë turp të ekspozohen. Duhet të punojmë për të mos pasur turpe droj në kumtimin e Jezu Krishtit.
Dialogu baritor pa relativizëm, shpjegoi Papa Francesku, është ai që nuk e vënë në diskutim identitetin e krishterë, por dëshiron të arrijë zemrën e tjetrit që është i ndryshëm nga ne e të mbjellë aty faren e ungjillit. Kjo presupozon njohjen e thellë qyteteve, jo vetëm nga pikpamja shkencore, në vizojat i shenjtë. Duhet zbuluar themeli kulturës së qytetit që në thelbë ka etje për Zotin. Duhet njohur qytetet imaginare, padukshme, të cilat kanë të bëjnë me simbolet, gjuhën, ritet e format e grupeve që banojnë në to. Duhet kujtuar se Zoti banon qytetet e duhet kërkuar hyjë aty ku po vepron në atë qast. Feja e popullit, tha Papa Francesku, duhet respektuar e studiuar, sepse shpesh në bërthamen e vet ajo është e krishtere katolike.
Andare lì al nucleo. Non possiamo misconoscere né disprezzare tale esperienza di Dio.
Shkoni aty, në bërtham. Nuk mund mos e njohim me as ta përbusim këtë përvojë të Zotit që megjithse nganjëherë është e shpërndar dhe e përzier me gjëra të tjera, na kërkon të zbulohet e jo të manipulohet. Aty janë farat e fjalës mbjellur nga shpirti i Zotit.
Edhe me shprehjet e ndryshme të fesë natyrshme, është i mundur dialogu ungjillëzues siç ka ndodhur në kishën e Amerikës Latine dhe në Karajibe, që për vjetësh e vurin duke Papa Francesku, është kuptuar tashmë se ekziston kjo forcë fetare që vjen sidomos nga shtresat më të varfëra.
Dio continua a parlarci oggi.
Zoti vazhdon të na flasë edhe sot, siç ka bërë gjithnjë, përmes të varfërve, të mbetjeve. Në përgjithësi në qytetet e mëdha banojnë shumë emigrantë dhe të varfër që vijnë nga zonat fshatare ose nga kontinente e kultura të tjera.
Papa, që ishte edhe në Romi, quajti shtektar të jetës në kërkim të shpëtimit, që shpesh ecin përpara duke marrë forcë nga një përvojë e thjeshtë, por e thellë e fesë në Zotin. Sfida në vizojat i shenjtë është e dyfisht.
Essere ospitali verso i poveri e i migranti.
Të jemi mikpritës ndaj të varfërve dhe migrantëve, në përgjithësi qyteti nuk është kështu, i refuzon, dhe të vlerësojmë fenë e tyre. Ka shumë mundësi që kjo fe të përzihet me elemente të magjisë apo të animizmit, por duhet ta kërkojmë, ta njohim, ta interpretojmë, e sigurisht edhe ta ungjëllzojmë. Por nuk kam dyshim se në fenë e këtyre burrave e grave ka një potencial të jashtëzakonshëm për ungjëllzimin e zonave urbane.
Realiteti i qyteteve që kisha duhet ta marrë pa tjetër parasysh, pra, është ai të varfërve, i të përjashtuarve e i të mënjanuarve.
La Chiesa non può ignorare il loro grido.
Kisha nuk mund ta ignorojë britmën e tyre, as të marrë pjesë në lojën e sistemeve të padrejta, meskine, të interesuara, që përpiqen t'i bëjnë të padukshëm, shumë të varfër, viktima të varfërive të vjetra të reja, kemi varfëri të reja, varfëri strukturore dhe endemike që po përjashtojnë breza të tëra familjesh, varfëri ekonomike, shoqërore, morale dhe shpirtërore, varfëri që më njanojnë e përjashtojnë njerëzit, bijtë e Zotit. Në qytete, e ardhme të varfërve është më shumë varfëri.
Duke e përmendur Benediktin e 16, Papa Francesku e ftoi barinë të kishës të mësojnë si ta zgjojnë fenë përmes katekizmit, por jo vetëm, duke ngjallur interes e kuriozitet për Jezu Krishtin përmes shembullit kishës samaritane, përmes dëshmisë, duke përfshirë laikët në shërbimin bamirës ndaj të varfërve e duke u larguar klerikalizmit, kësaj smundje që na vë prangat, përfundoi ati shenjtë.
Con la testimonianza possiamo incidere nei nuclei.
Me anë të dëshmisë mund të ndikojmë më thellë aty ku lind kultura. Përmes dëshmisë kisha mbjell farën e sinapit, por e bën këtë në zemrën e kulturave që po lindin nëpër qytete.